Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Näin roomalaiskirjeen 1:16. Tämä roomalaiskirjeen sana on yksi keskeisimpiä kohtia Raamatussa, jolla perustellaan tarvetta tehdä evankeliumi tunnetuksi myös juutalaisen kansan keskuudessa. Tänään Raamattuvain ekstrassa pohditaan evankeliumin ja juutalaisten suhdetta. Studiossa keskustelemassa aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Millaisesta hetkestä, Juhani, saavuit studioon?
No, työpöydän äärestä. Työpöydän äärestä on monia eri asioita, joita yritetään edistää, ja niiden keskellä sitten lähdin tänne.
Voisiko kysyä, että kuinka evankeliumi etenee juutalaisessa maailmassa?
Juutalaisia elää eri puolilla maailmaa ja he kohtaavat evankeliumin kristittyjen todistuksen perusteella tai sitten kuullessaan sitä niiltä Jeesukseen uskovilta juutalaisilta, joita Israelissa kutsutaan messiaanisiksi juutalaisiksi. Juutalaiset kansana eivät ole ottaneet evankeliumia vastaan, mutta on yksityisiä ihmisiä, jotka ovat uskoneet, että Jeesus on Messias ja ottaneet hänet vastaan. Ja varsinkin Israelissa Jeesukseen uskovien juutalaisten määrä on ollut kasvava viimeisten vuosien aikana. Myöskin jossakin muualla päin maailmaa, kuten esimerkiksi Ukrainassa, on ollut vastaanottavuutta ja miksei sitten ihan muuallakin. Kokonaisuutena ottaen kuitenkaan ei voida puhua mistään herätyksistä. Se on yksityisten ihmisten uskon löytämistä.
Miten avaisit tuota roomalaiskirjeen 1:16, jonka luin aluksi? Kuinka siitä on muodostunut tällainen keskeinen jae ajatellessa juutalaisia ja evankeliumia?
No, varmaan sen vuoksi, että siinä kun Paavali roomalaiskirjeen 1:16 toteaa, että hän ei häpeä evankeliumia, se on Jumalan voima juutalaiselle ensin, niin siinä hän ikään kuin tiivistää lähetysnäkynsä tällaiseksi selkeäksi kuvaksi, josta sen voi lukea. Ja tämä ajatus juutalaiselle ensin oli se, mitä apostoli Paavali toteutti lähetysmatkoillaan, kun hän saapui uudelle paikakunnalle, niin hän ensin meni synagogaan, julisti evankeliumia siellä omille heimoveljilleen ja sitten kääntyi paikakunnalla olevien muiden kansojen puoleen. Tämä jae on koko Raamatun lähetysajattelun näkökulmasta myöskin hyvin keskeinen. Siinähän on ensin juutalaiset, sitten kreikkalaiset, voisimme ajatella juutalaiset ja muut kansat, jossa korostetaan tätä Jumalan erityistä juutalaisten valintaa, mutta sitten todetaan myös muut kansat. Ja sitten seuraava jae on uskonpuhdistuksen tunnusjae, joten tässä roomalaiskirjeen kohdassa oikeastaan niin kuin tämä lähetystyö, meidän teemamme kannalta juutalaislähetys ja sitten uskon vanhurskaus, josta uskonpuhdistajat puhuivat, niin se liittyy läheisesti yhteen. Evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Paavali tässä sanoo juutalaiselle ensin.
Mitenkä tämä seuraava jae kuuluu?
Roomalaiskirjan 1:17 kuuluu, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta.
Näin sekin tuli meidän mieliin. Me jatketaan sitten roomalaiskirjassa muutamia lukuja tästä 1:luvusta eteenpäin ja 11:luvussa tulee sellainen katkelma, joka menee seuraavasti. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä, ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Roomalaiskirjeen kohta kertoo tuossa Israelin pelastumisesta. Miten kuvailisit, Juhani Koivista, tätä pelastusta ja sitten ajatus, että voimmeko jotenkin jouduttaa sitä.
Paavalille oli suuri kysymys se, että vaikka Jeesus oli tullut oman kansansa pariin ja kuollut kaikkien ihmisten syntien puolesta, niin hänen oma kansansa ei kansana ottanut häntä vastaan ja tunnustanut häntä messiaaksi. Paavali puhuu roomalaiskirjeen 9.10.11. luvussa siitä ongelmasta, että vaikka juutalaiset olivat Jumalan valittu kansa, niin he olivat torjuneet Kristuksen. Mikä oli heidän asemansa nyt tässä tilanteessa? Ja samalla Paavali toteaa, että Jumala ei valintaansa kadu. Juutalaiset ovat edelleen Jumalan valittu kansa, vaikka he elävät ikään kuin paatumuksen tilassa tai peitesilmillä. Ja tässä sinun mainitsemassasi kohdassa, joka on sieltä roomalaiskirjan 11. luvusta, niin viitataan tulevaisuuteen ja lopun aikaan, eskatologiaan. Ja siinä on ajatus, että kristillinen lähetystyö, kun pakanain täysi luku on tullut sisälle, se on Jumalan salaisuus, että milloin tämä luku on tullut sisälle, niin silloin Israel tunnustaa Jeesuksen messiaana. Tässä sanotaan, että koko Israel on pelastuva. Nyt sitten on ollut tutkijoilla ja Raamatun lukijoilla vaikeuksia ymmärtää, että mitä Raamattu ja mitä Paavali tarkoitti tällä sanalla, kaikki Israel on pelastuva tai koko Israel. Tarkoittaako hän juutalaisia kaikkina aikoina vai sen ajan, lopun ajan juutalaisia vai mitä hän tarkoittaa, se on jäänyt arvotukseksi. Mutta joka tapauksessa niin hän katsoo ikään kuin lopun aikaan ja toteaa, että tulee aika, jolloin Israel kansana tunnustaa Jeesuksen messiaanisuuden.
Mitenkä sitten tämä muiden kansojen täysi luku? Voiko Israel vastaanottaa Jeesusta messiaana? Estääkö se, että lähetystyö on kesken muualla?
No tässä Paavali puhuu siitä, että lähetys muiden kansojen keskuudessa ja juutalaisten keskuudessa liittyy yhteen, mutta milloin on se hetki, että muiden kansojen keskuudesta, siis pakanakansojen, ei juutalaisten keskuudesta on tullut Jeesukseen uskovia. Tämä Paavalin mainitsema täysi luku, niin se on Jumalan salaisuus. Mutta joka tapauksessa Paavali itse ja alkukristillinen seurakunta vei evankeliumia juutalaisille ja vei innokkaasti alusta alkaen ja kristillisen seurakunnan perustaan kuuluu se, että evankeliumi viedään juutalaisille, koskapa kristillinen kirkko on syntynyt siitä, että oli juutalaisia, jotka uskoivat Jeesukseen. Ja sitten vähän myöhemmin evankeliumia lähdettiin viemään muille kansoille ja Paavali teki lähetysmatkoja vähässä Aasiassa ja silloisen maailman keskuksiin aina Roomaan saakka.
Eli meidän ei tule pelkästään odottaa sitä, että Jumala poistaa peitteen Israelin kansan silmiltä ja he näkevät Jeesuksen messiaana, vaan meidän pitää myös toimia edelleen juutalaisen kansan hyväksi.
No ainakin apostolit näin tekivät ja kehottivat näin tekemään sekä omalla esimerkillään että puheillaan.
Jatketaan tästä hieman toisaalle teemassa. Vietämme uskonpuhdistuksen merkkivuotta ja väistämättä tänä vuonna tulee aina Lutherin tuotantoa, kun tuodaan esille, niin esille myös se, että Lutherin tuotannossakin on ollut jotain, joka koskettaa juutalaisia. Miten kuvailisit Lutherin suhdetta juutalaisiin?
Temppelin hävityksen jälkeen vuonna 70 juutalaiset hajaantuivat eri puolille entistä Rooman valtakuntaa. Ja Lutherin aikana heitä oli myöskin Saksan alueella. Ja ei-kristittyjä siihen aikaan edustivat juutalaiset ja toisaalta sitten turkkilaiset, jotka edustivat islamia, islamin uskoa. Molemmat näistä Luther tunsi ja Luther oli sitä mieltä, että evankeliumia pitää viedä myöskin ei-kristityille, siis juutalaisille ja ja muslimeille. Lutherille juutalaisuus tietysti oli tuttua sen vuoksi, että hän oli itse vanhan testamentin opettaja. Hän luennoi psalmeja ja vanhan testamentin kirjoituksia, erityisesti ensimmäistä Mooseksen kirjaa Genesistä. Ja sitten 1520-luvulla hän kirjoitti kirjan Jeesuksesta, joka syntyi nimenomaan juutalaiseksi. Ja hänellä näyttää tuon kirjan valossa 1520-luvulla olleen myönteinen asenne niihin juutalaisiin, jotka Saksassa tuolloin elivät. Mutta sitten hänellä ilmeisesti oli tämmöinen optimistinen kuva siitä, että juutalaiset mahdollisesti kääntyisivät tai uskoisivat evankeliumin, mutta näin ei Saksassa tapahtunut, vaan oli vastustusta ja ehkä sellaista sopimatontakin kielenkäyttöä puolin ja toisin. Ja sitten elämänsä loppupuolella Luther kirjoitti sellaisia tekstejä, joissa hän varsin jyrkin sanoin tuomitsi juutalaiset, ei kuitenkaan kansana, vaan hänen ideansa oli se, että koska he eivät ikään kuin uskoneet Kristukseen. Ja tuona aikana oli paljon vallalla sellainen ajatus, että kun oli tietty alue, niin sillä tietyllä alueella oli oma uskontonsa ja se oli tuon ajan Saksassa kristinusko. No tästähän juutalaiset paljon joutuvat kärsimään tästä periaatteesta, koska heitä keskiajalla ja sitten vaikkapa 1400-luvun lopulla karkotettiin eri maista myöskin niin kuin Saksasta. Mutta totta on siis, että Luther elämänsä loppuvaiheessa kirjoitti semmoisia tekstejä, joita emme voi hyväksyä. En osaa sanoa, miksi hänellä meni tällä tavalla niin kuin ajattelussaan ylitse.
Palataan Lutherin ajoista tähän päivään. Miten kansanlähetys työskentelee juutalaisen kansan hyväksi?
Kun kansanlähetys syntyi, niin nähtiin yhtenä sellaisena lähetystyön näkynä työ juutalaisten parissa. Ja on muistettava, että silloin kun kansanlähetys syntyi, niin Israelin asiat oli hyvin läheisesti esillä, koska Israelia uhkasi noina päivinä sota, joka myöhemmin tunnetaan 6 päivän sotana. Se oli viikko kansanlähetyksen perustamisen jälkeen. Mutta kansanlähetys on siis tuntenut juutalaisen kansan läheiseksi ja järjestänyt lukuisia Israelin matkoja, jotta on muistutettu siitä, että meidän uskomme juuret ovat pyhällä maalla ja Raamattu avautuu pyhän maan ympäristössä, kun tutustumme näihin paikkoihin ja ihan läheisesti näemme paikan päällä ollen, että minkälainen on Jerusalem ja missä on Nasaret ja Betlehem ja paimenten keto ja monet paikat, vaikka ne eivät ehkä nykyisin olekaan siinä asussa, kun ne oli Jeesuksen aikana. Mutta joka tapauksessa vanha testamentti ja uusi testamentti avautuu pyhällä maalla. No sitten tämän roomalaiskirjeen jakeen näkökulmasta olemme nähneet tehtäväksi viedä evankeliumia mahdollisuuksien mukaan juutalaisen kansan pariin Israelissa ja myöskin Euroopassa. Ja Euroopassa sellainen alue, jossa olemme olleet, on Lontoo, jossa juutalaiset ovat vähemmistönä. Ja evankeliumin vieminen on usein tällaista henkilökohtaista keskustelua ja kanssakäymistä, vähän samantyyppistä, mitä näemme Paavalinkin tehneen apostolien teoissa, kun hän keskusteli ihmisten kanssa, missä vain heitä tapasi kadulla ja toreilla ja niin edelleen.
Miten me seurakuntalaiset voisimme olla viemässä sanomaa eteenpäin juutalaisten keskuudessa?
Korostaisin sitä, että olisi hyvä, että kristityt tuntisivat koko Raamattua, sekä vanhaa että uutta testamenttia. Ja koska vanhan testamentin taustalta tulevat ymmärrettäväksi uuden testamentin monet käsitteet ja yksityiskohdat, evankeliumia juutalaisten parissa voi tukea rukoilemalla, että Jumala avaisi, Pyhä Henki avaisi niissä keskusteluissa, antaisi todistajille viisautta ja avaisi oman sanansa. Sitten voi myöskin taloudellisesti tukea tätä työtä. Ainakin nyt tällä tavalla on mahdollisuutta kelle tahansa olla mukana tässä työssä.
Aina silloin tällöin huomaa jossakin päin olevan joku Israel-tapahtuma tai juhla. Kansanlähetysopistolla täällä Ryttylässä vietetään aina syksyisin Israel-päiviä, mutta kansanlähetys järjestää myös muunlaisia Israel-tapahtumia ja huomenna sunnuntaina on Helsingissä Israel-juhla, jota olet ollut rakentamassa. Minkälainen tämä paikka on?
Keväisin on Helsingin alueella järjestetty Israel-juhla, jossa nämä Israelin asiat ovat esillä ja tulevassa juhlassa, joka on 23.4. kello 18. Hotelli Arturin juhlasalissa on puhumassa Heidi Tohmola, Jouko Jääskeläinen ja sitten on myöskin hebrealaista musiikkia. Nämä Israel-juhlissa on mahdollisuus syventää tietämystä Israelin asioista ja myöskin evankeliumin viemisestä juutalaisille.
Voisitko Juhani Koivisto lopuksi rukoilla Israelin puolesta? Meitä on kutsuttu siunaamaan Israelia. Voisitko rukoilla?
Niin, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua omaisuuskansastasi Israelista, jonka kautta olemme saaneet Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Rukoilemme kaikkien todistajiasi puolesta, että avaisit heille sanan ja rukoilemme, että omaisuuskansasi jäsenet löytäisivät Jeesuksen Messiaan. Aamen.
Kiitos Juhani Koivisto vierailusta Raamattuavain Ekstrassa.
Kiitos.